Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondo. Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio, bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Ni ree vin dankas pro via fidela auscultado cae raportui. Tiu ci estas nia dimancia el sendo de la 4 de aprilo 2024.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Accompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj aŭskultantoj, nia unua programero proponas al vi agadojn rilatajn al demografia dinamiko en Kubo, temo prioritata de la ŝtato. Por atenti la evoluon demografian, oni kreis de antaŭ kelkaj jaroj registaran komisionon gvidatan de la ĉefministro, quiu regule gisfunde examenas la causoen de nerespecto en programoi cae indiciloi cun granda efico alla loggiantaro. Oni confirmis che in la iaro 2023 la Cuba loggiantaro conservis la tendenzon maljunigi cae nature malcresci, cum circao 90.013 nascigioi, tio esas la plei malalta cifero en la lastai 6 iardecoi. Tiu ci tendenzo negativa comensis fine de la 70 iaroi de la passinta iarcento. Compreneble tiu ci conduto montrigis inersia, char daure malcrescis indiciloi kiel nascigioi, cae crescis maljunigio ie la nivelo de evoluintai landoi kio presentas multain defioin al ne evoluinta lando kiel Cubo, cae aparte por territoriai registaroi, organizoi, academiai, institucioi cae sociai agantoi generali. En citiu scenario, compreno, atento cae controllo de la demografia situazio postulas shamjon de pens maniero, asertis la estro de la concerna commissiono quiu tractas tiuin ci aferoin. La commissionon membras faculoi de la demografia studcentro de la Havana Universitato, quiui ripetas la besonon profunde cae amplece al rigardi al aferoi associitai cun la malcresco de nascigioi cae prisorgado de maljunuloi, la sola loggiantara gruppo quiu crescis en la lasta iaroi. La faculoi rapportis che en pli ol 20 cubai municipoi la nascigioi estas ligitai al iunai patrinoi, quio ancao evidentigas aliaen prisanaen riscoen por virinoi en tre iuna agio. Tiu cele oni entreprenas diversaen agoen, quiui inclusivas inform campanioen nenur publicaen, sed ancao en lerneioi, universitatoi cae aliai centroi, quie iunulinoi ricevas diversaen iloen por eviti gravedigion en adolesca agio, inter alie.
El Esperantujo ni memorigas pri esperantista rencontillo organizata de Cuba Esperanto Asocio. Tio estas la Oka Kero, kiu ekas en Havano ĉi dekvara de aprilo kaj daŭros ĝis la deksepa. Gia ĉeftemo estas Esperanto en Kubo, 120 jaroj de interkultura komunikado. Okazos tri samtempaj programeroj, komitata kunsido de Kuba Esperanto-Asocio, amo-seminario pri interkultura komunikado kaj alia kultur-kleriga programo kun paroligaj kursoj, prelegoj, arto, muziko kaj interesaj programeroj. Pri tiu ŝi tutlanda renkontiĝo ni rakontos venontsemajne.
Karaj aŭskultantoj, jen ni proponas movadan feljetonon por informi vin pri virina agado en Benino, Afriko. En decembro de 2023, la neregistara organizaĵo Infanoj Ĉirkaŭ Afriko ricevis oficialan permeson instrui Esperanton kiel nedevigan lernobjekton en ŝtataj mezlernejoj. Latifu Gvadamasi, prezidanto de la Asocio de Beninaj Esperantistoj, verkis por la portalo uea.facsila artikolon pri tiu ĉi sperto. Ni invitas vin aŭskulti ĝin en la voĉo de sinjoro Derek Roth. Agado en Benino.
En decembro 2023, la ne registara organizajo Infanoj Ĉirkaŭ Afriko ricevis oficialan permeson instrui Esperanton kiel ne devigan lernobjekton en ŝtataj mezlernejoj. Laŭ miaj spertoj, en Afriko ĝenerale kaj precipe en Benino, novaj esperantistoj consistas el viroi cae virinoi en egalae nombroi. Bedaurinde, en la dauro de la lernado, la nombro de esperantistinoi iom post iom malcrescas, tiel che, fin fine, malpli da virinoi atingas la altain niveloin. Resulte, la valo inter lertai viroi cae lertai virinoi en la Benina Esperanto movado estas tro granda. Cun la celo iomete plenigi tiun truon, la liceo por knabinoi en la urbo Locosa estas electita por experimenti virinan agadon. Oni serĉas instruiston por gvidi esperantajn kursojn en la liceo dum la 9 monatoj de la lernojaro, ĉar la agado celas ankaŭ propagandi Esperanton per lokaj lingvoj. Estas bezonataj du fakuloj pri du lokaj lingvoj. Evidente necesos pagi la instruistojn, kaj krome estos pliaj kostoj por fotokopiado de lerno materialoj kaj simile. La budgeto por la tuta afero estas 700 €, el kiuj mi mem kontribuos 200. Ni invitas esperantistojn sendi monhelpon por financi tiun projekton. Por pliaj informoj pri la agado, bonvolu skribi al mi.
Care geauscultantoi, ni invitas vin ausculti la proponon de nia cara collaborantino Maria Alessandra, quiu sien malcovras por ni interesantemon. Agrablan auscultadon.
Saluto, me cara geauscultantoi. Estas blezuro por mi renconti vin de nove en tiu malgrande spazio, que mi racontas pri interesai locoi de Cubo, cae aliai interesajoi. Hodiaŭ mi proponas reveni al la urbo Guantánamo. Se vi iam vizitis urbon Guantánamo, vi scias ke en la centro troviĝas la parko José Martí, ĉefa renkontiĝejo en tiu ĉarma kaj varma urbo. En tiu parko situas la katedralo Sankta Catalina de Rizzi, pri kiu mi rakontos hodiaŭ. Ĉu vi scias kiu estis Catalina de Rizzi? Ĝi estis itala katolika monaĥino, sanktigita de Papo Clemente la 12. La 23 de novembro de 1732, kaj enkanonigita de Benedikto la 14, la 29 de junio de 1746. Ĝi ricevis multajn donacojn el la cielo, revelaciojn, gracojn de profetaĵo kaj miraklofaranto. Papoj, kardinaloj kaj potenculoj venis konsulti ŝin, same kiel ordinaraj homoj. Ci acceptis civin cum granda afablezzo cae humilezzo, ciel delcias al la verae cristanoi. Do, la Catedralo Sancta Catalina de Rizzi eses loco grava cae sancta por la Catolica Ecclesio de Cubo. La Catedralo eses finita la decivinan de Julio de 1842, la upeto de locanoi, cui vezones pregieion cae sacerdoton apude. Ĉar estis malfacile ĉiam veturi al la fora preĝejo de Sankta Anselmo de Tiguavos. La terenon donacis tri urbanoj: Pedro Manuel Pérez, Belisario Rey kaj Lorenzo Hay. Tamen kelkaj influaj familioj postulis konstrui preĝejon aliloke. Do dum longa tempo la konstruado ne komenciĝis. Sed fine la preĝejo aperis ĝuste ĉi tie, apud la parko, kiu nun havas nomon de José Martí. Kai tiu tempe nomigis la Plazzo de Armilloi, char tiu esis loco, kie hispanae trupoi campadis kai faris milit exerzoin. Arquitectur stilo de la pregeio esta simpla. La catedralum formas tri navoi distingueblai de extere. Tri pordoi videblas de gia fasado. La plei granda esas la centra, che kiu altillas la sanorilturo. Malgrau la diversa i modifoi la pregeio Sancta Catalina de Rizzi, actuale catedralo de Guantánamo, ne changis sian locon, nec vastigis, do gi esas atestaggio de colonisma epoco en Cubo. La decivinan de Julio de 1842, la construado finigis, cae la 17 de Julio, la pregeio esis consecrita. Tio ogazis cadre de la datreveno de la forpaso de la nua pastro ca instruisto José Andrés Rodríguez Luna, Unu et la cefai instigantoi de la construado. Do. Se vi visitos la urbon, ne forgesu iri a la catedralo, quiu esas vidinda pro sia bellezzo cae charmetoso de la circauaggio. Crom statuo de José Martí en la samnoma parco vi trovos tie, ombron de altai arboi cae viglein locanoin. Chefe gei nuloin, quiui chatas arangi tie siain romanticain rendezvouin. Kiel ciam, estis blezuro al paroli vin. Venont semaine, ni rencontillos de nove pere de la ondoi de Radio Havano Cubo cae daurigos nian esplorado de Nialando. Gis, miei carai!
Mi volas danki vin, signoro Ludovico.
Caregi auscultantoi, hodiaŭ estas la 24 de aprilo. Oni rememoras la 107 morto dat revenon de Ludovico Lazaro Zamenhof, creinto aŭ iniciatinto de Esperanto. Pro tio, nia hodiaŭa muzika propono elvokas lin per bela canto de la pola artisto Giorgio Hanslid. Elia kodo Ni tostu je la verda stelaro, ni electis la canzonon Ludovico.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto. Pro verda coro de Julio, stracita cord de Coloman, pro la congresan Varsovio, pro rencontigio con Japan. Pro la congresan Varsovio, pro rencontigio con Japan. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanado, el Italio kaj Hungario. Pro Belulin el Leningrad, el Italicae Hungario, pro Belulin el Sankt Petersburg. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro juna negro, komencanto, kortuŝa franca melodii. Ĉar ĉio dankal Esperanto, ĉar ĉio majstro dank al vi. Ĉar ĉio dankal Esperanto, ĉar ĉio majstro dank al ci. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin, per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Karegi aŭskultantoj, hodiaŭ ni proponas al vi la duan parton de serio de mallongaj tekstoj, kiuj celas montri la realon nuntempan de kubanoj submetataj dum jardekoj, je tio klasikigita kiel milito en tri dimensioj: ekonomia, politika kaj kultura. La temo fontas el kuba esploristo kaj ĵurnalisto, kiu aperigis artikolon en la cuba gazeto Granma sub la titolo Donald Trump insistas faligi la cuban revolucion. Hodiaŭ ni prezentos kelkajn agojn faritajn de Donald Trump dum sia unua tempo en la Blanka Domo, kiu rekte trafis la enspezofontojn de Kubo kaj ties sekvojn por la normala vivo de ĉiuj kubanoj. Kiel resumo por tiuj kiuj ne sciis aŭ forgesis, ni memoru ke la Trump registaro metis specialan emfazon por malhelpi la ĉefajn fontojn de enspezoj kaj malhelpi la komercajn rilatojn de la Kariba insulo kun la mondo. Ekzemple, la decido permesi procesojn en usonaj tribunaloj, subtitolo 3 de la nomata leĝo Helms-Burton, aprobita de la Usona Kongreso en la 10 jaroj, estis sen precedenca ago, kiu konsistigas malkuraĝigon al eksterlanda investo, jam ŝarĝita de la obstakloj de la ekonomia blokado. Tiaj procesoj celas timigi eblajn investistojn en Kubo, ĉar povas esti procesitaj en usonaj tribunaloj pro tiu kaŭzo. Alia ago kontraŭ la insulo estas la malpermeso de cross-vojaĝado kaj la modifo de 2 el la licencoj, kiuj antaŭe permesis vizitojn de usonaj civitanoj al Kubo. Tio causis damagion al la enspezoj de valuto de la lando. Aldonita al tio estis la creado de la malpermesita loĝejo listo, kiu inkludis 422 hoteloin kaj ludomoin en Kubo. Krome, regulaj kaj ŝartaj flugoj al la tuta lando estis nuligitaj, krom al Havano, kie ili estis konservitaj, sed kun limigoj. Aliflanke, la suspendo de monsendaĵoj kaj la malpermeso de tiaj transakcioj el triaj landoj tra Western Union kaj la neeblo pritrakti sendojn per la kubaj kompanioj Fincimex kaj ICE forigis la ĉefajn formalajn kanalojn kaj kreis pli grandajn malfacilaĵojn por rimedoj de multaj kubanoj. Do, pri aliaj limigoj kaj sieĝo kontraŭ la kuba ekonomio fare de la administracio Trump, kiuj daŭre estis aplikataj de la nuna administracio, ni revenos en nia venonta elsendo.
Cuba presidento trairis diversa in municipio in por constati evoluon de registara i prioritatoi. Ci semaine la Cuba presidento Miguel Díaz-Canel plenumis labor visito en municipio de la provincia de Guantánamo, Santiago de Cubo, Granma kaj Las Tunas, ciui situantai en la orienta regiono de Cubo. Li elstarigis ke ci tiui visito de registara i autoritatoi tra diversa i provincioi consistigas dauran lernadon kaj celas propra ocule constati la vivon en ciui spazioi de la insulo, controli prioritatoin, vidi malfacilajoin cae contribui al ties solvoi. Cubo reaserti solidarezzom cae subtenum al Mexico. La ministro pri exterae aferoi de Cubo, Bruno Rodríguez, partoprenis en la virtuala rencontigio de ministroi pri esterai aferoi de CELAD, cause de la perforta eniro ce la Mexica ambasado en Ecuador. Rodríguez denuncis la ocasajon antau la comunumo de Latinoamerica y cae Cariba y Estatoi, CELAC, quion li prescribis que el atacon contra o Mexica suverenezzo, quiu povus starigi tre gravan precedenson cae endangerigi internaciain rilatoin cae cun laboron inter la Estatoi. La estro de la Cuba diplomatio enfasis en sia red conto exo que la sturmo a la diplomatia legazio estas seriosa, ne acceptebla evento quiu ne eltenas ainam pravigon, ni defendas la forton de la legio cae ne inverse, li diris. La diplomato enfasis que Latinamerico cae Caribio estas cae devas daure esti zono de pazzo, quiel CELAC bloco proclamis en Havano antau dec jaroi. La Cuba ministro pri esteraj aferoj ripetis la subtenon kaj solidarecon de Cubo al presidento mexica López Obrador kaj lia registaro, al Alicia Bárcena kaj la amada mexica popolo. Donacoj por plibonigi la servojn de la sistemo por familia prizorgo. La pli ol 1000 familiaj prizorgaj sistemoj, kiuj profitigas ĉirkaŭ 63.000 uzantoj en la lando, ricevos senpage pakaĵon donacitan de la Ĉina Popola Respubliko por plibonigi la kvaliton de servoj en ĉi tiuj specialigitaj unuoj por prizorgado de maljunuloj. En declaro a la Gazeto Granma, Milagros Álvarez, specialisto pri gastronomio ĉe la Ministerio de Enlanda Comercio, diris que la libero de la donaxo estis iniciatita de firmao en la transmara municipo Regla en Havano. Si aldonis que la provincioi occidentai de Pinal del Río, Mayabeque, en la centro Santi Spiritus, Villa Clara, Caiciego de Ávila, jam ricevis parton de la donaxa pacaggio. Oficiala declaro de la Ministerio pri Esterlandaj Aferoj pri la malnobla kaj absurda kidnapo de Cubaj kuracistoj. Ĉisemajne la Ministerio pri Ekstera Afero deklaris, ke jam pasis 20 jaroj de la kidnapo en Kenjo, Afriko, la 22 de aprilo 2019 de Acel Herrera kaj Landi Rodriguez, Cubaj kuracistoj kiuj deĵoris en tiu lando kadre de interregistara kunlabora interkonsento, en kiu ili mem vole partoprenis. De kiam la novaĵo pri la malnobla kaj absurda kidnapo konatiĝis, la registaroj de Kenjo, Somalio kaj Kubo faris semnombrajn kaj enormajn klopodojn por altigi la savon de niaj du kuracistoj kaj ilian revenon al la patrujo. Kio estis konstatita ĝis nun estas, ke en la nokto de la 15 de februaro 2024, la Usona Afrika Komando, kiu funkcias en Somalio, faris aviadilan atacon en la areo kie troviĝis la kuracistoj kubaj. Considerante la naturon de la conflicto en Somalio kaj la neeblo atingi konfirmon, en la lastaj semajnoj la kuba registaro multfoje petis per rektaj komunikoj kaj diplomatiaj notoj al la usona registaro precizajn informojn pri la okazintaj eventoj. La foresto de datumoj kaj rapida kaj adekvata respondo de la usona registaro malhelpas havi precisajn elementojn por proponi al la parencoj kaj niaj homoj konkludan version de kio okazis. Kubo atendas oficialan respondon al la enketoj respekte prezentitaj kun elementoj kiujn la civilaj kaj militaj agentejo de Usono, kiuj funkcias en Somalio kaj en tiu regiono de la mondo, povas provizi.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.